Richard Sfantui, du come in. Hey, capitolul 27, versetul capitol al 4 al Mântuitorului. Aici o să insistăm și asupra unor versete în timp, dar și asupra unor teme mari, fundamentale, care le ridică acest capitol și evenimentele care se petrec acolo. Adică arestarea Mântuitorului, condamnarea lui. Capitolul 27 mai mult nu prinde neapărat arestarea, ci ducerea, după ce se prezintă faptul că Iuda se sinucide, prima dată vine și aruncă banii în templu și după aceea pleacă se sinucide. Capitolul 27 continuă cu prezența Mântuitorului în fața lui Pilat. Este adus de către Sinedriu, dat romanilor, și acolo în fața lui Pilat începe dialogul dintre monologul lui Pilat, un semi-dialog în care Mântuitorul răspunde mai puțin și scurt și murmur mulțumit de afară. Parcă se aseamănă foarte mult cu vechile scene din teatrele grecești. Nu știu dacă știți sau ați citit din vechile teatre grecești. Erau personajele care jucau și care fiecare își avea rostul lui și vorbea și era un cor constant care era ca un fel de glas al conștiinței sau un fel de povestitor paralel care cânta acum nu știu ce se întâmplă și nu știu ce, și aceștia jucau în continuare acolo. Aici nu este, că mulțimea de afară nu e un cor care prezintă situația sau care nu e glasul conștiinței, nu sunt îngerii, nu e nimic din toate acestea, ci mulțimea de afară e murmurul parcă dezlănțuit a unei mulțimi, a unei legături între om și iad, mai mult decât a unei glas al conștiinței, adică a legăturii între om și Dumnezeu. Deci, în afară, e murmurul mulțimii dezlănțuite care strigă, răstignește-l. Și cum trebuie să fie auzit Mântuitorul aceste strigăte? Adică, cât de dureros era pentru Mântuitorul să audă oamenii pentru care el venise și pe care, probabil că dintre ei erau mulți pe care îi ajutase, sau dintre rudele acelor oameni sau dintre prietenilor erau mulți care fusese ajutați de el și acum aceștia cu atâta râvnă strigau, răstignește. Foarte dureroasă trebuie să fi fost scena aceasta și cumva e o palmă pe obraz omenirii întregi, adică noi suntem aceia, adică nu cred că am făcut la fel. Fiecare neam în parte ar fi avut asemenea masă. Cumva, noi toți am putea face parte din această masă de oameni care să se supună propagandei și bunei manipulări, așa zise bună, între ghilimele, a unor lideri vremelnici și care știu bine cum să ne învețe și ce să ne spună ca să condamnăm pe cel bun, pe cel desăvârșit, pe cel unic. Are loc acest dialog între Mântuitorul și Pilat în pretoriu. Pilat intră, vorbește cu el, iese afară, vorbește mulțimea strigă, urlă. Mântuitor, Pilat vine din nou, trimite și soția lui Pilat, vorbă, lasă-l în pace, că am suferit multe noaptea aceasta, să nu faci nimic dreptului acestuia. Pilat este tot mai gândit, tot mai tulburat. Încearcă câteva metode de a-l elibera, își dă seama că e dat acolo din invidie de către mai mari preoților. Își dă seama că n-are nicio vină de moarte și că nu, dar mai mari preoților joacă foarte puternic, foarte aruncă în luptă cele mai puternice acuze. Nu ești prietenul cezarului dacă le eliberezi. El s-a numit pe sine rege. Adică se folosește tocmai de zecile de pilde în care Mântuitorul vorbește despre împărăția cerurilor. Cum vă voi asemăna împărăția cerurilor? Cum o să vă descriu, zice Mântuitorul? Și pentru farisei și cărturarii care ascultau, era ce fel de împărăție ne prezintă acesta? Adică el ne vorbește ca un împărat care vine să ne prezinte împărăția lui și la care ne cheamă. Obsesia care lor îi se părea obsesiv, amintirea Mântuitorului legat de împărăție. Toate pildele încep. Cum o să vă prezint împărăția? Ce să vă spun? Cum să vă atrag spre ea? Și el vorbea ca un om care are putere, ca un Dumnezeu, care este stăpân peste acea împărăție, la care îi cheamă și care e a lui. Și acolo vei sta cu mine la masă, în împărăția mea. Deci e o chestie așa, în împărăția mea. Și evreii neată au prins mai mari preoți și a zis, se numește împărată, e obsedat de o împărăție undeva. Și aceasta a fost acuza care este aduce. S-a numit pe sine împărat. Deci dacă tu vrei să fii bine cu cezarul de la Roma, trebuie să-l condamn și trebuie să-l ucizi, pentru că dacă va auzi Cezarul că vreun om din împărăția lui s-a numit împărat și tu nu l-ai suprimat, unde stau picioarele, îți va sta și capul în scurt timp. Și cam așa se petreceau lucrurile. În încercarea lui Pilat de a le libera, a fost și faptul că l-a bătut cu bice, l-a flagelat, l-au dat pe mâna romanilor, e ca și cum un mare condamnat român, ar fi un român pe care mulțimile îl vor ucis. Să zicem că noi românii am strigat să-l ucidă că nu-i vrednic. Și cineva vrea să-l salveze dându-l pe mâna, nu știu, unor dușmani ai neamului nostru, dacă ar exista asemenea dușmani. Unor dușmani, unor oameni pe care toată România îi urăște. Nu știu pe cine. Să zicem că stau niște comuniști undeva și-au făcut în Transnistria, să presupunem. Nu vreau să... Și-au făcut ei acolo un stat al lor și care vor dezbinarea României, vor dezbinarea Basarabiei, vor dezbinarea... Și pe acest hulit de români, bajocorit, trebuie omorât, îl dau în mâna celor din Transnistria, care îl chinuiesc în fel și chip, își bag joc de el, îl numesc regele românilor, îl... Și voi văzându-ți lucrurile astea la televizor, zice, Dumnezeu, o fi el un nenorocit, vrem să-l omorâm, dar totuși noi suntem. Adică își bag joc de noi, știți? Și cumva renaște sentimentul național în inima noastră. Se poate să-l eliberăm pe omul ăsta. A încercat și asta Pilat. Deci faptul că l-a dat pe mâna cohortei, vă dați seama, deci l-a dus în interiorul curții pretorului și acolo l-a dat pe mâna cohortei romane, adică sute de soldați romani, că și-au bătut joc de el. Într-un fel, bătându-și joc de el, își băteau joc de toți evreii pe care ei disprețuiau. Ca neam și ca un neam cumva nesupus și cârtitor și tot timpul cu mofturi și cu pretenții și cu o religie pe care ei nu înțelegeau și s-au răzbunat. Și au zis, ai, jugerii iudeilor, i-au pus în mână o trestie, au pus pe cap un cunună de spini, l-au îmbrăcat într-o hlamidă mincinoasă, pentru că hlamida roșie era numai pentru regi, pentru împărați, nu purta nimeni altcineva. I-au dat un fel de hlamidă, probabil ceva murdar, vă dați seama că n-o fi luat porfiră și hlamidă bine călcată și plină de mirezme, cum se dau împăraților. Cine știe pe unde aveau ei o asemenea bucată de pânză dintr-un depozit de-al lor, i-au pus-o pe umeri și au început să-i se închină formal. Deci erau bajocură, bucură-te regele iudeilor. Păi lucrurile astea credeți că nu le auzeau sau nu le... urechile bine ciulite ale mai marilor preoților, care le știau pe toate și aveau peste tot șoptitori și ochi buni să vadă. Și acestea nu se făceau la întuneric, se făceau la vedere, în curtea cea mare a pretorului. Nu le-au văzut mai marii preoților și nu s-a dus vorba între toți oamenii aceia. Poate că se și vedea într-o anumită măsură ce se întâmplă. Asta ar fi trebuit cumva să-i trezească, adică erau bajocuri la adresa neamului lor. Vă dați seama, acei soldați cădeau în genunchi, și ziceau bucură de lege regelui de lui, îi trăgeau palme peste față și spunea, prorocește cine te-a lovit. Și lucruri de genul ăsta. Și el era ca un împărat cu trestia în mână în loc de sceptru, adică sceptru trebuia să fie de fier, trebuia să fie cu pietre prețioase, trebuia să fie semnul puterii și el avea o trestie. Și pe cap o cunună de spini care probabil că îi produsese răni care sângerau pe toată fața și peste urechi și peste ceafă și cum arăta acest om și după aceea flagelările care l-au făcut o rană și care producea o hemoragie intensă, în ce hal arăta. Și totuși în ultima încercare a lui Pilat de a-i face să rănească nie măcar mila omenească, deci era prima dată să rănească mândria lor de evrei. Dacă e ceva în ei, măcar pentru asta să zică, bine, lasă-ne-l. Nu mai bajocoriți. De ce vă bateți joc de neamul nostru? Măcar așa trebuie să fi zis. E de al nostru, așa cum e de al nostru. E vreo de al nostru, lăsați-l. Și n-a prins. A încercat atunci la nivel uman, adică l-a adus într-un hal așa de... L-a bătut în așa hal și l-a adus într-un hal așa de fără de hal, cum zic românii, și l-a adus pe un loc, pe piedestal înalt, în care a zis, iată omul. Adică nu a fost numai o chestie care s-a auzit în curte și poate că au văzut-o într-o anumită măsură unii dintre ei, ci l-au și adus pe un loc înalt, lângă locul unde judeca Pilat și a zis, iată omul, deci ce vrei să fac cu omul acesta? Adică, măcar ca oameni, știind ei bine toți că n-a făcut niciun rău niciodată acest om, deci nu l-am bătut destul, nu l-am făcut puțin trăiau după flagelările astea. Deci era și așa, și așa nu se știa dacă va trăi. Pentru că noi acum la orice rană avem șansa să trăim. Dar în vechime, când se rupeau mâini, picioare sau erau râmi deschise, pericolul de infecție era imens și oamenii mureau, nu erau antibiotice ca acum. Noi nu ne dăm seama ce șansă ne-a dat Dumnezeu că s-au găsit o felul de medicamente care să ne poată ajuta în vremea aceea. Pentru asemenea răni, mureai. Făceai o febră îngrozitoare, te infectai, făceai septicemie și mureai. Înțelegeți? Adică nu era nicio soluție. Foarte puțin după asemenea răni mai trăiau. Adică a mers la limita extremă Pilat, zicând, poate așa, zic, oricum o să moară, oricum în ce hal e, lăsăm, gata, așa, plăti pedeapsa. Știind și că el nu făcuse de fapt nimic și ei n-au de ce să-l acuze decât de tot felul de forme invidii de ale lor. Și nici așa, nici ca oameni n-au vrut. Nici măcar, nu ca evrei, ca oameni. Și ultima încercare, așa un fel de ultima carte aruncată de Pilat a fost să zice că, deci bine, nu vreți, eu vi-l aș eliberat așa, vi-l aș, pentru că n-are vină. Dar hai să presupunem, bine, e vinovat, să zicem că e vinovat, că așa ziceți voi. Dar este obiceiul la voi ca să se depașe, să se dezlege, să se dea voie, să fie eliberat un vinovat. Și joacă foarte tare, erau mulți vinovați, credeți că nu erau, câți nu ar fi fost acolo oameni arestați de romani în Ierusalim și în tot Israelul, care făcuseră cine știe câte fapte rele. Dar era un vinovat vestit, așa spune Scriptura. Vestit tâlhar, vestit vinovat, adică nu oricine. E ca și cum l-ai prinde pe, nu știu cum să zic, Cosma Răcoare, un vechi haiduc din sudul Moldovei. Sau cine să zicem, pe cine să zicem? Sau haiducul Groza, nu știu dacă ați auzit. Dar ăștia au fost mari. Păi cine l-a prins pe haiducul Groza a mai stat în domnie ăla încă 5 ani, numai pe urma cinstei, bă, l-a prins pe Groza haiducul, mă. Extraordinar. Adică, de exemplu, Sadoveanu, dacă vreți, puteți să citiți povestirea lui Sadoveanu despre Cosma Răcoare, care l-au înconjurat nu știu câte potere și și-a făcut din zeci de soldați loc și a lăsat așa un pârâu de oameni căzuți pe o parte și pe alta. Păi era lumea, domne, păi l-a prins pe Cosma Răcoare. Până nu l-au prins pe Cosma Răcoare. Păi. Și pe patul morții a zis numitorul, eu l-am prins pe Cosma Răcoare. Înțelegeți? E așa era ăsta. Baraba, adică era vinovat de stit ăsta. Nu era un găinar, nu era un nu știu cine care nu știu ce făcuse sau nu știu ce spusese. Asta de multe ori și multe chipuri ucisese, făcuse lucruri grave, mari. Deci ceva înfricoșător, ceva, un tâlhar mare, nu joacă. Și Pilat a jucat cumva la un nivel foarte înalt și a zis, bine, Baraba, care toată lumea știe cine e Baraba, cum ai zice tu, cine-i Râmarul, nu? Râmarul. Sau Dincă, nu Dincă al nostru sărac cu președintele, Dincă ăla de la, nu mai știu cum îl cheamă celălalt nume, de la Caraca. Deci, să știți, ceva de genul ăsta, așa, vreți pe Dincă sau pe, fără dubii, fără umbră, au zis toți, pe Baraba să-l eliberați. Înțelegeți? Ceva de mirare mare, greu de înțeles. Greu de înțeles. Cum se poate așa ceva? Dar chiar pentru noi, cum se poate așa ceva? Adică, că nu era neapărat, nu era vorba neapărat de un erou național. Deci Baraba nu era. Era un vinovat vestit. Asta ne spun Scripturile. Deci nu era un luptător, o inimă nefricată, luptătoare pentru țară, un erou prins în lupte și nu. Era un tâlhar vestit. Înțelegeți? Nu era un om plin de iluzii și de gânduri înalte de eliberarea evreilor. Și era un vinovat vestit. Care probabil că nu se limita la a lovi, a tâlhări, a bate, probabil că și violase, probabil că ucisese, probabil că se ciocnise cu patrulele romane și acolo, cine știe în ce chip, și-a făcut loc și poate a și ucis dintre romani, cine știe în ce chip, și aceia se ocupau de ordine acolo. Păi deci era un om căutat de mult de evrei, de romani, prins și Pilat joacă foarte tare, deci îl pune pe cel mai mare vinovat. vinovat, fiți pe Hristos. Era până și pentru Pilat, un bătrân priceput și viclean, cunoscând-i pe evrei, seama, n-are cum să zică, eliberați-i pe Barabă. N-are cum, adică, e ca și mai aici pe cineva drag și scump din neamul nostru, și un om bun și curat, dar nu prea avem să vă zic. Un om drag și scump, așa, nu știu pe cine să zic. Nu prea avem. Pe cineva neosebit, neapărat, deosebit. Și a zice, vreți pe Dincă sau pe... Și toată lumea să zică pe Dincă sau pe bietul Dincă. Nu știu, poate nu-i vinovat până la urmă. Poate se descoperă că nu-i vinovat. Și e tot la acuz. Pe Râmaru sau pe... nu știu ce. Râmaru, eliberați pe Râmaru. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Pilat nu credea că o să audă așa ceva. Deci următorul gest a zis, îmi spăl mâinile, treaba voastră de acum. Adică chiar nu credea că se ajunge până la nivelul ăla. Și aici, în alegerea asta pe care au făcut-o evreii, aș vrea să discutăm astăzi puțin. Și pentru că nu numai evreii o fac această alegere, ci un fel de alegere a lumii întregi. Și al fiecărui om în parte. De fapt, ce au ales evreii? Să nu zicem că a fost o alegere numai din ură, cum zicem noi că alegem cel mai mic rău și nu știu ce la alegere. N-a fost numai o chestie din ură, adică mai bine decât ăla, ăsta. Nu cred că a fost numai din ură. Hai să presupunem că nu a fost numai din ură, că putea să fie numai din ură. Nu ne interesează pe cine pui în balanță, oricum pe el o să-ți cerem să-l răstignești pe Iisus Hristos. Deci poți să ne zici și, iată, Satana. Pe cine? Satana sau acest om? Și ar fi zis evrei, Satana, eliberează-l și pe omul ăsta să-l omori. Nu cred că era numai din ură. Și atunci, ce i-a îmboldit pe acești oameni să zică răstignește-l pe el, iar pe el eliberează? În afară de... A fost ceva mai mult decât imboldul preoților și mai marilor și bătrânilor care ziceau, strigau, erau... Știți exact cum se face acum la emisiuni. În emisiunile pe care le vedeți, când stau oameni în gradenele acelea și încep să aplaude și nu știu ce, sau să strige, să facă, să strige urale, sunt un fel de... activiști de ăștia și care stau printre ei și zic acum! Sau ei mobilizează și încep și pornesc bătăile sau râsul ca toată lumea să-i urmeze. Dar în general sunt cunoscuți. Fiți atenți, noi o să vă dăm semnalul când începem aplauzele și voi să aplaudați. Și aia plătiți de obicei oamenii, știți? O să-i vedeți la diferite emisiuni cam aceeași. Sunt bătrâni, săraci care mai strâng și ei un ban. Merg de la Antena 1 la TV, de la la multe și... Și se și distrează, că văd tot felul de actori acolo, dar urmează, trebuie să urmeze exact ce spun, să vii îmbrăcat cât de cât frumos, nu vii beat, nu vii nu știu cum, ești cercetat dinainte, și faci ce ți se zice. Și aia zic. Aplaudat. Iată, frumos. Și deja fiind în atâtea locuri și se cunoscuți bine, deci ăștia sunt, ăștia sunt buni, ăștia ascultă, ăștia care sunt oile rătăcite sau capre, și afară. Nu mai sunt primiți la nicio altă televiziune. Îi se face dosar. Așa. Desigur era așa acolo, așa ceva. Între ei erau plini de asemenea activiști care știau, care strigau. Și în demonstrațiile care se fac de obicei, serviciile secrete astfel de oameni au, care știu să mobilizeze lumea spre ce trebuie să o mobilizeze. Să inducă, să aducă ideea violenței, să aducă ideea tot felul de idei care se lansează și care ți se pare că din mulțime au apărut, dar de fapt erau bine gândite dinainte și se știe că trebuie să strige unul de aici, unul de acolo, unul de acolo, să strige cu râvnă tare, să se arunce în cei care apără pe acolo, ăia să-l împingă, să zică tot una, uite, chiar vezi, l-au împins, uite, vezi. Chiar trebuie să strigăm așa, chiar trebuie să facem așa. Dar totuși, dincolo de acești oameni care sigur erau și care mobilizeau mulțimea spre ce trebuie să fie mobilizată, o manipulau până la urmă. Există totuși o alegere a acestor mulțimi, a acestei mulțimi de sute de oameni, cel puțin sute de oameni. Eu cred că sunt mai mulți, că dacă 1000 de oameni au fost în noaptea aia să-l prindă, nu cred că acum, când au fost în curtea lui Pilat și acolo, ca să-l convingă, preoții s-au lăsat mai prejos și n-au adus măcar 1000 aia de oameni care au fost în seara aia, ca să convingă că trebuie ucis omul ăsta. Uite ce mulți suntem, uite, facem o revoltă acum dacă nu îl omorâți. Asta era înțelesul. Și atunci, sigur, cred că era mai mult de 1000 de oameni acolo. Această 1000 de oameni, de care, să zicem, 100 erau oamenii preoților și mai marilor templului și care știau să strige și să facă, să zicem, mai erau 900 sau câți ori fi fost. Oare numai din motivul ăsta că se lăsau manipulați? Era numai atât? E ca și cum am spune, Oare omul n-are nicio vină în rai decât că l-a manipulat diavolul? El n-are nicio vină? E așa, exact și aici. Oare mulțimea aceasta și oamenii în general, și noi oamenii, că noi suntem în locul lor, nu e vorba că sunt evrei sau... și noi putem să fim la fel. Oare acești oameni n-au nicio vină sau numai manipulatorii au vină și ei săraci sunt inocenți și noi și zic exact cum zic ceilalți? Nu putem zice asta. Și atunci ce i-a mânat pe acești oameni totuși să strige cu atâta râvnă și de mai multe ori? Pilat întreabă de multe ori. Deci ce vreți să faceți? Dar n-are nicio vină. Adică vă dați seama că în asemenea cuvinte pe care le folosește Pilat, dar ce vină are? Da? Mai mult, de mai multe ori întreabă și dar pe regele vostru să-l răstignesc? Adică îi atinge în inima lor, în sensibilitatea lor, dar e al vostru. De ce vreți să-l răstignesc eu roman? Îmi bat joc de voi dacă îl răstignesc, că ziceți că e împăratul vostru. Adică îi atinge așa și totuși acești oameni nu se lasă atinși. Dacă dintr-un grup, măcar din 50 de oameni ar fi pornit așa o rumoare, o durere, o... totuși, lăsați-l, ar fi strigat unii, măcar lăsați-l liber. S-ar fi adunat și alții să zică, da, domnule, lăsați, destul este, înțelegeți? Dar totuși nu s-a auzit asta, nu s-a întâmplat asta. Oare de ce? Aici vreau să vă mergem pe drumul ăsta împreună de gândire, să vedem, de fapt, ce a mobilizat și pe ceilalți să ceară cu seriozitate, nu, răstignește. Ce a fost acel ceva? Și aș vrea să pornim de la un fel de a fi al Mântuitorului și un fel de a fi al lui Baraba. Baraba era văzut, pe lângă că era un tâlhar, avea o căciulă a mitului, probabil, în mintea lor, că era un tâlhar care, până la urmă, chiar dacă omora și dintre evrei, fura și de la evrei, probabil că furase și de la romani, probabil că se bătuse și cu patrulele romane, ori numai atâta faptul că se bătuse cu patrulele romane și că le stătea în coastă la romani, așa, și că nu erau liniștiți cu el, el avea așa un fel de, da, Dumnezeu, face multe prostii, dar la un nivel macro, deci la nivel micro, la nivel mic, el face multe răutăți cu fiecare om, pe oricine îl întâlnește, s-ar putea să-l omoare sau să îi facă rău, dar la nivel macro este un bine că, de fapt, le bagă sulă în coastă la romani și cumva îi stresează. Deci la nivel, era așa un fel de demnitate salvată a evreilor în fața romanilor, uite, este unul care probabil că va sta mult în coastă și n-ați putut să-l prindeți, care va fugi de sub nazile nu știu câte ori, care s-a bătut cu voi de câteva ori și a reușit să scape, care... Deci era o chestie la nivel... Deci nu faci fapte bune, dar la nivel macro, ai zice, la nivel mare, ai zice că are un folos pentru tot neamul, știți? Un folos pentru tot neamul. Ori acest folos pentru tot neamul de mândrie, de demnitate, era văzut mai important de către acești oameni, decât faptul că Mântuitorul, la nivel macro, n-a făcut nicio acțiune. Deci nu s-a dus să se certe cu romanii, nu le-a stat împotrivă niciodată, nu i-a vorbit de rău, nu s-a ferit să le intre în casă, chiar a vrut să le intre în casă, dar s-a oprit romanul și a zis, nu intra în casa mea, nu trebuie, numai să zici cu cuvântul, nu-i nevoie, a fost înțeles romanul. Mântuitorul era chiar invers. Deci nu mergea pe înțelesul de acestea macro, adică de luptă cu romanii, de neam evreiesc care trebuie să ridice, să fie condus bine și nu știu ce, și spre victorie, și a mers personal cu oamenii, cu oameni personal, cu fiecare în parte. Toate acțiunile Mântuitorului au fost bune, deci tot binele Mântuitorului a fost numai la nivel personal. Niciun bine nu l-a făcut la nivel de o rânduire socială, de nație, de societate în sine, de, eu știu ce ar fi să zicem, orice chestie macro. Pentru orașul Nazaret facem nu știu ce bine. Pentru orașul Betleem vom face sistem de canalizare. Nu știu. Pentru nu știu ce vom face, nu. Binele Mântuitorului a fost personal, cu fiecare om în parte. N-a fost un bine la un nivel general. Binele lui, dacă a fost un bine al lui Baraba, n-a fost niciun bine personal la nimeni, că sigur, în asemenea, hoțoman și șmecher, și prietenii tremurau de frica lui, că probabil că ți-am dat prea mulți bani, ți-au gâtul, dă-mi înapoi banii care am zis când facem spartele astea, îți dau și ție o parte, dar după aceea te tai și ți-au și partea. Cu siguranță, asemenea, oameni n-aveau nici prieteni, n-aveau nici jude, n-aveau pe nimeni, nimeni nu-l iubea. La întâlnire personală cu acest om era un dezastru, toată lumea fugea și iubita lui, cred că, tremura. Deci, dar la nivel general, părea interesant, sula în coastă pentru romani. Nu suntem un neam chiar așa de pămpălă. Uite că mai sunt unii care stau împotrivă cumva. Și se pare că în fața evreilor această imagine a celui care stă împotriva romanilor era mai importantă decât toate faptele lui rele acestui om și faptele bune nesfârșite ale Mântuitorului făcute personal fiecăruia nu erau în balanță atât de importante și nu interesa cât interesa așa zisa parte bună făcută de Baraba la nivel macro. Asta a fost diferența. Eu cred că asta a fost diferența în mintea romanilor. Și asta e diferența în decursul istoriei. Și trebuie să vă puneți în minte chestia asta care să vă regândiți, să vă gândiți la viața Mântuitorului, că într-adevăr și ceea ce ne îndeamnă El, și cum a făcut El, dar și ce ne îndeamnă El, este o lucrare nu atât de mult bine sistematizată. Ea chiar pare harababură de multe ori. Se duce într-o parte, vine într-o altă, pleacă într-o altă, vine încoace. Nu e ceva foarte bine gândit să zici, dom'le, totul era structurat. Rezolvăm problemele toate în Galileea de Nord, trecem în Galileea Centrală, rezolvăm și acolo toate problemele, trecem în Galileea de Sud, rezolvăm și acolo nu știu ce facem, punem ucenici, tot, rânduială, episcopiști, chestii, totul rânduit. Trecem în Galileea de Vest, rezolvăm și acolo tot, trecem în Samaria, îi terminăm și pe aia și pe aceea venim cu toți ăștia în Iudeea și facem paf. Nu era nimic din toate astea la Mântuitor. Acțiunile lui erau, păreau chiar haotice. Era, dacă urmezi călătoriile lui, erau așa, printre sate. El mergea după durerile oamenilor, după fiecare persoană, cu necazul ei, cu problemele ei, mergea personal pentru oameni, nu mergea pentru comunități în sine, că este pericolul ăsta imens să iubești pe toți și pe niciunul, știți? Să nu calci în picioare cuvântul poruncii lui Dumnezeu, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși și zici, eu iubesc pe apropiații mei, adică îi chinuiesc pe ăsta lângă mine de a fac un bine imens și pentru ei, că se vor maturiza și banii care îi strâng sau nu știu ce, îi voi da pentru nu știu cine, undeva departe, pentru mulțime, pentru neam, pentru nu știu ce. Deci, un fel de tipul ăsta de bine, care de fapt l-au avut Stalin, l-a avut Ceaușescu, l-a avut Hitler, care chiar sunt foarte bine văzut, Stalin era foarte bine văzut. Ne-a dus pe noi la un nivel, i-am bătut pe hitleriști, am făcut aia, am dresat aia, am făcut canale între Obi și Enisei, am făcut în Marea Albă și Oceanul Nordic, tot fel de chestii. Bineînțeles că au murit cu nemiluita sute de mii, milioane de deținuți, dar nu contează. Marea mare. Și am făcut și bomba atomică și am mers și primii în spațiu. Chestia asta. Și acum pe mulți face să-l cinstească mult mai mult pe el decât pe oricare altul care a făcut bine. Binele personal făcut cu fiecare nu e așa de bine văzut de mulți decât indiferent că Stalin a murit 60 de milioane de oameni, nu contează mereu ce bine a făcut oameni, nu? Ce bine a făcut. Și sunt și acum între noi care zic despre Ceaușescu. Nu contează că au suferit personal mii de oameni și a străit, dacă a străit atunci mulți în nopți nesfârșite de frig și de întuneric, în care nu era nici curent, nici căldură, și care învăța la lampă, nu știu dacă știți că s-a învățat la lampă și la lumânare, pentru că se lua curentul spre binele neamului și a națiunii, se făcea asta, știți? Ca să ne plătim datoriile și ca să fim independenți și nu știu ce. Și unii chiar credeau și cred și acum. Adică, nu că credeau sau cred sau că nu cred, că o fi un adevăr, că așa e, dar oare se merită să sufere toți oamenii ăștia pentru un bine general oarecare sau un viitor bine care va fi cândva? Că tot comunismul a mers pe ideea asta, pentru un viitor luminos, nu știu ce, suferim acum. Și se suferea la nesfârșit, nu unde era viitorul luminos, că nu mai venea. Și generații se duceau una după alta și pierdeau morminte. Unii erau închiși că nu mai puteau suporta să aștepte viitorul luminos și făceau scandal și trebuia să fie închiși. Și sufereau atâția oameni pentru ce? Pentru un viitor oarecare, oarecând. Și totul se putea merge până la un radicalism și o duritate incredibilă față de un personal, deci el din fața ta, până al închide pentru o vorbă, până al muta în spitalul de boli psihice numai pentru că nu era de acord, pentru un banc. E grozav acest mod de a gândi care e demonic, înțelegeți? Ăsta e modul de gândire demonic. Mântuitorul merge pe alt tip de gândire. Ar părea de neurmat, ar părea așa fără logică, fără rânduială. El merge pe ajutorarea omului personal din fața ta cu care te întâlnești, cu care aceluia, nu așa în numele unui bine oarecare, suferiți toți acum, cum vedea cum o fi, nu știu ce, și vă facem noi niște canalizări specializate până. Nu merge pe chestia asta. Dar ce aș vrea să să nu vă las așa cu gândul, pe și cum atunci alegem între haosul personalizat și rânduiala generalizată. Adică e o rânduială mare, generală, toată lumea intră într-un sistem, se supune și m-am ajung la un bine oarecare cândva, nu știu dacă vor ajunge, dar măcar e sistematizat, știm pentru ce suferim, știm pentru ce murim, știm pentru ce nu știu ce. Și aici un bine personalizat cu fiecare în parte, dar nu vezi, ți se pare că nu vezi un viitor sau nu crezi că va fi un viitor cumva. Aș mai insista. Sunt foarte multe personaje istorice care au mers pe aceste gândiri. De fapt, mare parte a istoriei a mers pe aceste gândire. Și gândirea demonică, gândirea întunecată, aș zice gândirea luciferică, merge pe acest... De aceea, dacă citiți Demonii lui Dostoevski, mi se pare genial Dostoevski. Toți oamenii aceia în demonii nu stau decât, nu fac decât toată ziua să gândească la planuri mărețe de rânduiala lumii. Și toți trag concluzia până la sfârșit, trebuie să moară, trebuie să sufere mulți, dar va fi un bine extraordinar și toți ne vor mulțumi, vor mulțumi din morminte sau de unde vor mulțumi, că oricum pentru ei nu există un viitor dincolo de moarte. Oricum, nepoții și nepoții și nepoților ne vor mulțumi. De ce trebuie să moară bunicul meu, care și tatăl meu și eu, să zicem, care avem o viață unică și personală și fără întoarcere? De ce trebuie să sufere ei să trăiască într-un chin îngrozitor pentru un posibil viitor la fel de nesigur? Că poate cade un meteorit și nu se mai întâmplă niciun viitor. Sau poate vine peste noi o nație sau un neam păgân sau un neam de orice fel sau cine știe ce se întâmplă și nu se mai întâmplă nimic din ce visam eu. Merită toată suferința asta pentru un viitor posibil? Nu. Mântuitorul ne spune că nu merită. Nu ne îndeamnă spre o asemenea călătorie. Și să știți că o spun cu greu, cu duritate, pare, sau nu cu duritate, o să vă fie greu să înțelegeți, pentru că nouă ni se pare că și la nivel personal noi așa suntem. Acum suferim pentru un bine viitor. Gândirea creștină, să știți, adevărată în Hristos, nu este așa. Ci de acum trebuie să trăiești și fericirile, noi zicem acum tristețea, mâhnirea, durerea și dincolo, nu știu ce. Da, la un nivel macro, imens, da, pentru că bucuria de plină totuși e dincolo. De plină, de plină. Dar noi trebuie să gustăm de acum bucuria aceea, trebuie să gustăm de acum fericirea aceea. De acum sunt fericirile, nu vor fi oarecând, nu știu ce. De acum zice Mântuitorul, bucurați-vă, femeilor, nu știu ce. Iar când veți muri, bucurați-vă. Iar acum, triști, plângeți. De acum zice Mântuitorul în grădina Ghețimani sau în noaptea de la cina și de taină, nu vă tulburați, să nu se tulbure, să pace vouă. Nu zice, pace vouă, vă zic acum, dar o să aveți dincolo. Înțelegeți? Deci ne vorbește de niște lucruri încă de acum pe care trebuie să trăim, ca bucurie, ca pace, ca dragoste, ca fericire. De acum! Nu că acum nu se poate, dar dincolo o să vedeți că se poate. Noi și noi creștinii aproape că am uitat așa învățătura Mântuitorului și mergem și noi pe aceeași gândire de tip luciferic. Acum vom suferi, acum vom fi în crânceni, acum vom tăia în carne vie, acum ne vom uita urât în unul și la altul, vom da din coate ca să ne băgăm în față, vom suferi dacă e nevoie și numai suferința ei că așa trebuie să fie și dincolo va fi fericirea. Nu cred. Cred că dacă tu nu începi să o trăiești de acum și cu seninătate, dacă nu începi să trăiești bucuria de acum, dacă nu începi să trăiești fericirea de acum pe care le zice Mântuitorul, nu le vei trăi nici dincolo. N-ai cum! Și încă trebuie să le trăiești intens, cât mai intens. Știu că pare zminitit tot ce zic, dar ăsta e adevărul. Nu cred în alt adevăr. Adică n-are cum să fie alt adevăr. Nu este gândirea lui Hristos după gândirea lumii acesteia. Noi am transformat cumva gândirea lui Hristos după gândirea lumii acesteia și diferențele dintre bucuria de tine de dincolo și bucuria de aici le-am făcut colosale și am zis, da, bucuria de aici e tristețea. Și deci să fim triști, să fim, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Dar însăși apostolii, însăși urmașilor au dovedit asta. Erau niște oameni fericiți, oamenii ăștia. Nu erau niște oameni triști, speriați, înspăimântați, care ziceau, să suferim, frate, să suferim. Nu vorbeau despre asta, ei vorbeau de o bucurie. Ei nu vorbeau despre judecata de apoi ca o întâlnire cu dezastru și cu moartea, ci aștept învierea morților. Auziți, asta e crezul. Aștept în viață și viața veacului ceva să fie. Amin, de acum avea o sănătate și o bucurie pentru ceea ce urma. Era o lumină. Noi am pierdut lumina aceea a trăirii încă de acum acestor lucruri, pe care dacă nu le trăiești încă de acum, nu le vei trăi nici dincolo. Baraba a făcut rău tuturor oamenilor la nivel personal. Tuturor. Și lui înșiși a făcut rău. Pentru că făcând rău, n-ai cum să nu-ți faci și ție rău. Adică un om care face atâta rău, n-are cum să fie fericit, liniștit, cu conștiința păcată. Nu are cum. Nici mâncare nu intră bine pe gât la un asemenea om. Dar părea că la nivel general, etnic, face un bine. Și așa a fost și Petru cel Mare, așa a fost și Hitler, așa a fost și Stalin. Și sunt unii care și Ceaușescu, și că sunt unii care și acum îi privesc bine pe acești oameni. La nivel general, da. Dacă orice om care zice prostia asta ar fi trăit el în perioada aceea și ar fi cu adevărat și ar fi purtat toată povara și ei n-ar fi zis. Nu zice. E ușor să zici așa acum, dar nu s-ar fi ridicat un oraș ca Sankt Petersburg dacă nu punea la muncă Petru cel Mare pe atâția și atâția au murit acolo. Nu s-ar fi putut face așa ceva, dar nu merită. Nu merită. Un asemenea loc sau asemenea locuri făcute pe sângele unor oameni și pe suferința lor și pe durerea lor sunt, mi se par, locuri blestemate. Blestemate din faptul că nu se întemeiază pe învățătura lui Dumnezeu. Nu se întemeiază pe... De aceea sunt cumva luminoase sau vii, să zicem, locașul lui Dumnezeu, dacă sunt. Dintre cele mici. Cum au fost bisericile vechi românești din Ardeal, care se păstrează de 500 de ani, de lemn. Se păstrează de 500 de ani. Și sunt de piatră care se dărâma de mult. Sunt de beton care se dărâmă acum, în 20-30 de ani. Și aceia de lemn încă stau de 500 ani în picioare, pentru că, cumva, s-a făcut cu bucurie, s-a făcut cu pace, s-a făcut cu drag, nu știu cum să spun. Nu s-a făcut cu chin, nu s-a făcut cu suferință, nu s-a făcut cu durere. Că au venit cum făceau oamenii, veneau toți, care mai de care, și făceau și ajutau, de drag, înțelegeți? Deci dacă nu se mai face de drag, când nu se mai face cu bucurie, când se face de chin, când se face obligat, când se face toate aceste lucruri, nu au cum să țină. Ele stau pe o bază nesolidă. Iisus a făcut bine la nivel personal tuturor oamenilor. N-a fost omul care să nu-i făcut, cu care el să fi întâlnit. Și măcar prin vederea lui. Prin cuvântul lui. N-a fost om să nu-i făcut bine. A făcut la nivel personal bine tuturor oamenilor. Dar la nivel general nu s-a implicat cum vreau ei. Ar părea o ruptură totală între aceste două planuri. În general, oamenii iubesc mai mult pe cei care fac la nivel general bine sau au un respect mai mare față de aceștia. Dar nu cred în binele acesta. La început am crezut în el. Am crezut că este un bine, că merită. Nu cred în binele acesta. Cred că n-are cum să rodească bine de plin. Dacă nu începi să faci și la nivel personal, dacă se poate uni cele două, să încep să faci la nivel personal și să se prelungească și la nivel de gând dincolo general, asta e altceva. Dar dacă nu se face și la nivel personal și cu pace și cu drag față de oamenii cu care te întâlnești, nu ține, nu e de la Dumnezeu, nu este folos. Chiar dacă e bun, se va sfârși cumva cum nu trebuie. În general, Hristos nu ne îndeamnă în toate situațiile la a face bine la nivel personal. În nicio situație nu ne vorbește Dumnezeu de a face sisteme, organizații, asociații, eu știu, să devenim niște buni manageri. Știți că asta e la motivul societăților de astăzi. Buni manageri, pricepuți, șefi, conducători, nu știu cum le zice, lider. Ar fi liderii, trebuie să te pricepi, trebuie să înveți, trebuie să faci studii, trebuie să... Nu îndeamnă la asta. Nu ar fi putut să zică, dom'le, fiți lideri, fiți excepționali. Pricepeți-vă, faceți treabă, organizați-vă. Știți, pare că își dărâma, ai zice că din perspectiva omenească, Hristos n-a întemeiat bine, domnule, lucrurile astea, că dacă făcea un leadership excepțional și organiza lucrurile mergeau. Și ar părea că Pavel este cel care pune rânduială după aia în haosul. Știți că unii chiar cred așa. Că Hristos a lăsat lucrurile cam așa împrăștiate. Și după aceea apostolii săraci n-au prea știut cum să facă, dar Pavel le-a rânduit. A pus episcopia, a pus preoz, a pus rânduiala, a pus nu știu ce. A început să se ajute unii pe alții, i-au rugat, voi strângeți pentru ei, fac așa. Și mulți îl urăsc pe Pavel din cauza asta, zice lumea. A distrus substanța creștinismului. Și Cioran, pentru asta îl ura. Cel mai mult, nu pe Hristos îl ura Cioran, pe Pavel. Zicea că Pavel s-a apucat el să dărâme tot, să facă el o structură, să pună rânduială, să facă instituții. Nu l-a înțeles pe Pavel și n-a înțeles lucrarea lui Dumnezeu prin Pavel. Despre asta o să vorbim altă dată. Îngerul Hristos ne îndeamnă în toate situațiile la face bine la nivel personal și nu în general. Nu în general. E ca și cum ai zice, faceți cât mai mulți copii ca să fie un bine general pentru toată țara. Ei, asta nu e gândirea lui Hristos, înțelegeți? Dacă tu faci cât mai mulți copii, să faci pentru tine și pentru copiii aceia și de dragul lui Dumnezeu și ca să le faci lor bine, nu ca să fie bine pentru toată țara. Ei, asta nu e gândirea lui Dumnezeu. Dintr-o asemenea gândire se pot naște nenumărate familii care, într-adevăr, fac copii mulți, dar copiii aia neîngrijiți sau nerânduiți sau incapabili părinții să acopere toate dorințele și doleanțele lor și de multe ori familiile cu mulți copii care au făcut-o de dragul, nu știu ce, de dragul națiunii, de dragul, nu au fost neapărat niște familii care, domne, că știți, există cumva acest mit, domne, dacă sunt mulți copii vor fi toți vredniști, tot nu știu ce. Nu e adevărat. Sunt foarte multe familii și cunosc nenumărate familii. Și am înțeles că marii duhovnici din Rusia se plâng de asta, că aveau ideea și în Rusia oamenii că, domne, dacă facem copii câți ne dă Dumnezeu? 12, 13, 14, va fi de la Dumnezeu totul, ajutor peste ajutor. Și părinții mari duhovnici se plâng că nu este așa. Că e un dezastru la marile familii. Chiar dacă îi duceau în biserică și împărtășeau și că n-au putut să aibă grijă de fiecare, n-au putut să fie atenți, n-au putut, nu s-au crescut unii pe alții cum cred în noi că se rezolvă treburile. Și au ieșit de multe ori revoltați, împotrivitori, urâtori de Dumnezeu dintre ei. Da, s-au întâmplat dezastre și se întâmplă și se vor întâmpla și la noi. La noi n-a trecut încă destul ca să se vadă ce urmează când oamenii au mers pe asemenea gândire, tip generalist. O facem pentru neam și pentru țară. Nu pentru neam și pentru țară. O faci pentru copilul ăla personal, dacă se poate, pentru tine, pentru soția ta, dacă ea este mamă și dacă și ea își dorește, dar în primul rând pentru el, pentru copilul acela. Și să vezi ce poți și cum zice Mântuitorul, dinainte de a face, de a te duce tu să construiești un turn, trebuie să te gândești, mă, poți să construiești turnul ăsta sau te apuci tu să-l construiești și pe aia se va face de la sine. Nu e o nebunie să zici, ca și cum vă spuneam, ca și cum mai mergi la restaurant, inviți 50 de oameni și nu ai bani nici decât pentru doi. Dar te gândești că Dumnezeu o face în minune și într-o scoică vei găsi o perlă și aia o să... Și mergi pe o idee stupidă, îl ispitești pe Dumnezeu. De multe ori, asemenea, familii sunt ispitirea lui Dumnezeu, în care tu te arunci nebunește înainte, în numele unui bine general. Dar știți, există și în sânul bisericii și în sânul multor comunități. Lupta aceasta între așa zisul bine general, pe care Hristos n-a insistat. N-a insistat, decât pe bine personal. Ar părea că el nu e un bun strateg, nu se fie cefe, Dumnezeu. Noi suntem mai buni strategici. Noi zicem să se facă pentru neam și pentru țară așa, 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 așa. Și să faci, să cultivați pământul și să nu știu ce pentru neam și pentru țară. Mântuitorul nu ne-a învățat asta. Ne-a învățat pentru un bine personal, pentru legătură personală. Vorbește despre altfel de a fi. N-a venit cu o nouă rânduială, n-a venit cu un sistem nou, ecologic, n-a venit cu lucrurile astea. Și singurul lucru cu care a venit Mântuitorul și care e colosal este binele personal pe care îl poți face aproape lui, cu care ești în preajmă. Aproape. De multe ori acest aproape sau întâlnirea cu necazul unui aproape este întâmplătoare, este haotică. Vezi un om căzut nu știu unde. Păi e haotică, nu știu, nu erai pregătit. Vezi pe cineva necăjit, cuiva îi se întâmplă un necaz. E o chestie haotică, nu e o chestie rânduită. În sine, această atragere a Mântuitorului a privirii noastre spre aproapele și spre personal e un haos în sine, că n-ai cum. Dar să știți și vreau să vă spun o taină. La nivel, e ca un text. Deci, diavolul lucrează cu chestii generale. Macro. El merge pe cai mari. Să terminăm cu lumea asta. Și face un fel de păcat împreună cu lumea. Păcatul este o colaborare între diavol și om. Asta înseamnă păcatul. Împotriva lui Dumnezeu. Și face planuri, face mega structuri între el și om. Și merge pe cai mari zicând, voi dărâma istoria, eu sunt stăpânul istoriei. Și se crede stăpânul istoriei. Și se crede stăpânul lumii, cum e și la Mântuitorul, și îți voi da lumea. Vezi? Voi da lumea. Ia mea. Am făcut planul de mult. O țin pe acolo, uite așa stau în mâinile mele. Uite așa îi manipulez, uite așa îi țin. Asta vrea să zică diavolul. Și ai zice, da, domne, la nivel macro, la nivel de planuri, la nivel sistematic, diavolul, și vedeți cum merge și civilizația, cum merge acum. Și cu tot ce înseamnă strângerea informației la un loc, urmărirea care va fi tot mai clară în orice condiție a omului, duce la un sistem aproape perfect din perspectiva diavolului. Perfect. El zice perfect de a fi o lume bună, un stat perfect, o lume întreagă unită, o urmărire a tuturor infractorilor, o cunoaștere a fiecăruia ce face oricând, o vedere asupra fiecăruia, sănătatea fiecăruia în orice clipă. Deci totul merge spre o perfecțiune. Deci, domne, a reușit să face un sistem perfect de diavolul împreună cu omul. Îndrăznesc să spun că totuși e mai degrabă o împreună lucrare a diavolului cu omul decât a omului singur sau cu Dumnezeu. Știu că pare zmintitor ce spun. Nu e rău în sine. Problema că gheoiciunea cu care mergem pe calea aceasta ne-o dă diavolul și el e foarte priceput în a face sistemele astea, pe care până la urmă va pune un stăpân priceput care se conducă prin care se conducă el. Dar oricum, ar părea că nu e nicio șansă. Deci sistemele sunt tot mai bine făcute de la imperiile vechi, de la vechile structuri care stăpâneau lumea, de la securitate, de la NKVD, de la KGB, de la FBI, de la CIA, de la nu știu ce, toate unite, și care sunt niște structuri, sau guvernul mondial ascuns, sau masoneria, sau toate acestea care încercau să țină o structură întreagă, lumea să țină sub structura aceasta, ar părea că nu e nicio șansă. Ai zice, doamne, ce se întâmplă acum cu informatizarea lumii întregi, cu faptul că se știe oriunde, când ești, ce faci, că se vede din satelit și ce mănânci, și cu ce lingură, și cu ce tip, dacă vrea. Și prin fereastră poate să te vadă când te schimbi, nu? Din satelit. Păi atunci, aproape că nu mai ai nicio șansă, zici, domne, reușește diavolul. Dar să vă spun ceva. Ar părea că Hristos e un haotic care n-are rânduială, așa, știi? El merge pe chestii personale, el a venit cu chestii personale, cu legături, cu semenul, cu nu știu ce, iar ăștia merg, domne, serios, pe cai mari, lucruri mega. Hristos cu chestii mici, chiții bușerii, nimicuri, bătrâni, bătrâne, copii handicapați. Adică lucruri slabe, ar părea la prima vedere. Dar să știți că există, ăsta e textul mare, pare că textul mare e al diavolului, el cântă. Știți, lumea e un text, lumea e un text perfect rânduit de diavol. Ah, perfect. Tot cântă. Dar să știți că există o structură a textului interioară pe care nu se vede și care este stăpânită de Dumnezeu. Acea structură a textului interioară este aceea pe care ne-o poruncește Dumnezeu cu aproapele, cu legătura personală cu fiecare și care e mai puternică la nivel, aceea pare mai puternică la nivelul ăsta vizibil exterior, dar se stinge repede prin propriile ei slăbiciuni, cum s-au stins toate imperiile, prin propriile ei dușmani, prin plictiseală, prin acedie, prin delăsare, prin neputință de a duce un gând, cum a fost comunismul până la capăt, de mai multe generații, care s-au plictisit la un moment dat. Nu merge comunismul, nu. Adică în sine își are moartea structurile mari ale diavolului, și află în sine moartea și lenea și oboseala și are dușmani în istorie și se tot bat între ei acolo. Iar structura interioară pe care o face Hristos cu fiecare om în parte, personal, cu ajutorarea personală a fiecăruia cu altul, prin cunoașterea personală, este o structură care nu cade, înțelegeți? Nu cade! Și care este mult mai viabilă și durează mult mai mult și va birui până la o structură exterioară mare. E o taină mare, deci nu știu cum să vă explic în cuvinte mici și puține și într-o... Ar trebui să vă fac un film, ca să înțelegeți așa ce vreau să vă spun. Să vă citesc ce scrieam aici. Textul lumii e de mult deformat și direcționat de demon în înțelegere cu oamenii spre rău, spre altceva decât Dumnezeu. Deci textul ăsta lumii exterior. Dumnezeu nu stă împotriva omului. Dumnezeu nu stă împotriva niciodată. Când Dumnezeu zice nu stați împotriva răului, în primul rând El nu stă împotriva răului. Deci lasă aceste structuri să-și vadă de treabă. Masonii să nu crede în continuare. Guvernul mondial să-și facă treburile. Belgări, tot felul de familii nemaipomenite de mari, nu vreau să spun cine sunt. Își fac rânduielile, își pun oamenii, își schimbă statele, schimbă națiunile, schimbă guvernele din America Latină, fac ce vor. Ar părea că, domnule, unde e Dumnezeu, domnule? Unde e Dumnezeu? Uite că ăștia fac ce vor. Nu poți stă împotriva răului Dumnezeu. El pare că intervine printre picături, din când în când, rarisim, ni se părea nouă, printre litere. Dumnezeu cumva intervine printre litere acestui text și că pare că e presărat pe acolo amărât și necăjit și mai intervine din când în când printre litere. Dar care face ca textul să fie înțeles cu totul altfel. Deci așa intervine printre litere încât se formează un nou text. E un nou mod de citire. De fapt, un nou înțeles al lumii pe care tu nu-l vezi la prima vedere. Un nou o nouă lucrare, o nouă tindere a lumii pe care tu nu o vezi așa, tu o vezi numai părțile mari, mega. Păi da, vă spun, nu știu, n-ați trăit în comunism. Nu se putea să cadă comunism. Nu se putea, înțelegeți? Nu se putea. Dacă orice țară făcea un pas să iasă din comunism, ursul cel mare din răsărit venea și dăgea una peste cap și omora. N-avea nimeni ce să facă. Era blindat cu nenumărate bombe atomice, cu NKVD, cu KGB, cu sisteme foarte bine puse la punct de securitate și de terorism și de torționare. N-avea nicio șansă, înțelegeți? Nicio șansă, nici tu ca țară să ieși. Ai tăi erau atât de mulți vânduți, erau 4 milioane de oameni înscriși în Partidul Comunist. Erau sute de mii de securiști, sute de mii. Oameni care oricând își făceau treaba în cel mai fin mod sau cel mai brutal. Și era cu neputință, era un sistem monstruos pe care nu puteai să-l învingi. Și acest sistem monstruos a căzut în câțiva ani. În câțiva ani s-a făcut praf și pulbere. Și tu, dacă țară ca țară te schimbai, Uniunea Sovietică n-avea cum se schimbe. Fica lui Stalin, Nadejda, mi se pare că o chema, sau Natasha, Nadejda, nu credea că se poate schimba vreodată, și după ce a căzut comunismul, Rusia nu s-a întors, pentru că nu credea. Ea nu credea că se mai poate schimba vreodată. A văzut cum era Uniunea Sovietică înainte, a trăit lângă tatăl său. Nu credea așa ceva. Nu credea. Și după ce s-a schimbat cu totul Uniunea Sovietică, până și când au condamnat Partidul Comunist, l-au scos în afara legii. Știți că a fost în Rusia Partidul Comunist scos în afara legii. Asta era nemai auzit. Nu credea. Și stătea temătoare în America fricoasă că vor veni peste mine. Așa de grozav a fost sistemul acela. Părea sistem perfect. Nu se putea face nimic împotriva lui. Sistemul a căzut. Picăturile pe care le-a pus Dumnezeu în relație dintre imensitatea Uniunii Sovietice, între oameni care mureau pe capete crezând să mărturisindu-L pe Hristos, picăturile acelea, structura aceea interioară a fost mult mai puternică decât structura exterioară. Povestește un Marcenko, se numește, povestește, el a reușit să fugă prin anii 70 din Uniunea Sovietică și a murit după câteva luni când după ce a ajuns în America. A reușit să fugă. A fost scos în afară de țări, că nu putea să fugi din Rusia. Nu fugeai ca de la noi pe granița cu sârbii și nu știu ce, nu se putea fugi. A fost dat afară din țară, pur și simplu. Și a fost șansa lui, dar n-a trăit decât câteva luni și a murit de un cancer galopant. Probabil produs tot de pricepuții slujbași ai Uniunii Sovietice. Și acest om povestește, s-a întâlnit cu părintele Serafim Roz și a vorbit cu el și a spus ce se întâmplă în Rusia. Și el zicea, dom'le, toți am fost comuniști, toți. Aproape că nu mai era om să nu creadă ca într-o religie în comunism, ca într-o religie. Dar după ce au făcut toate grozăviile posibile, după ce s-au implicat în toate relele posibile ei ca și comuniști, la un moment dat sistemul se roade în sine însuși. Niciun sistem din acesta făcut de diavol nu e perfect, se distruge el pe sine însuși. Și se închideau unii pe alții, pentru putere, pentru... Și l-au închis în închisoare, după 7 ani de stat în închisoare, pentru nimic. Pentru nimic. Că a zis la un moment dat că și cu mustața aia lui Stalin. El era comunist, dar a zis, domnule, lăsați-mă cu mustața lui Stalin. Pentru mustața lui Stalin a stat 7 ani în pușcărie. Și a stat 7 ani și zice, nu numai eu, nu știu câți colegi, prieteni. Acolo ne-a trecut comunismul, zice. După ce am văzut ce e acolo, după ce am văzut miile, sutele de mii de oameni care lucrau la canalele imense din Nord, care munceau în minele din Vorkuta, sute de mii de oameni care munceau prin Colima, extremitatea dinspre Alaska, a Rusiei, și care mureau ca muștele. Și scoteau afară și puneau stive, pentru că era iarnă. 9 luni din 10, din 12 era iarnă. Iarnă bognă, nu iarnă de astfel de-a noastră. Și îi puneau stive și îi înghețau complet. Și după aceea îi tăiau cu drujbele cuburi, așa, și cu un cap de la unul, o mână de la altul, nu contează, și așa îi duceau. Înțelegeți? După ce vezi asemenea lucruri, că ei ziceau până atunci, nu, comunismul nu e bine aplicat, dar acolo au înțeles că ăsta e comunismul, nu, că nu e bine aplicat. Și au renunțat la visul ăsta, au început să nu mai avea niciun rost. Când au ieșit de acolo, au zis, nu mai avea rost să trăim, nu mai avea niciun rost. Pentru ce să trăiești? Dumnezeu nu credeau, comunismul nu mai avea nicio valoare pentru ei. Niciun sistem de tipul ăsta nu-i mai îndemna să se alieze cu un sistem bine structurat, bine făcut, politică, vai, ăștia. Au văzut ei ce pot sisteme omenești. Nu mai aveau iluzii. Și povestește că singura soluție era sinuciderea. nu avea niciun rost în lumea asta decât sinuciderea. Plus că erau într-un fel de con de umbră și erau văzuți ca paria în societate, foși deținuți, foși. Pe oriunde era ca și ștampilat cu o ștampilă, oriunde. Și nu mai avea niciun rost. Ce să faci? Ce să trăiești? Pentru ce să trăiești? Copiii tăi erau persecutați, totul era un dezastru. Și zice, noi, sute de mii de oameni care au trecut prin lagăre, l-am descoperit pe Iisus Hristos și el zice, de nevoie, am început să urlăm, există ceva în afară de lumea asta, există. Și li s-a descoperit Hristos la mii și mii și sute de mii de oameni. Li s-a descoperit, zice, l-am descoperit într-o după masă, mi se pare că de duminică spunea, când eram disperat, mă gândeam să-mi sinucid și zice, întâlnirea cu Hristos a fost ca și cum într-o peșteră întunecată și plină de umezeală și în care târătoare se trăau pe tine și tot felul de miriapoade, s-a deschis dintr-o dată o fereastră sau o ușă largă spre un bulevard cald de vară, spune. A intrat soarele în inima mea și l-am descoperit pe Hristos. Și asta ca mine, zice, au fost mii și sunt mii. Zice, acești oameni care se întorc din adâncurile morții și îl descoperă pe Hristos sunt de o profunzime în credință, cum n-au fost nici moșilor, nici strămoșilor. Înțelegeți? Asta a renăscut. Asta a fost întrețeserea alta, în picături, care a biruit Rusia, înțelegeți? A biruit Uniunea Sovietică. Ăștia au biruit. Nu cădea niciodată nimic dacă nu erau schimbarea asta lăuntrică, tainică, mii și mii și mii și mii de oameni. S-a schimbat lăuntrică. Ei, Hristos lucra printre picături, personal cu fiecare. Și aceste picături, atât de perfect s-au sudat, sau atât de perfect au fost așezate în așa fel, încât sub textul, părea că textul principal e perfect, nimeni nu poate să-l mai dărâme. Subtextul care se forma de desubt a biruit textul mare al Uniunii Sovietice de deasupra. Asta a schimbat. Deci, până la urmă, structura interioară, haotică ar părea la prima vedere, în care lucrează Dumnezeu cu noi și noi personal, cu fiecare, care pare haotică și disparată și fără rânduială, e o structură și o structură mult mai puternică decât structura exterioară de care nu trebuie să te temi. Îmi pare rău că v-am vorbit atâta. Sper că înțelegeți ceva. Dar e o taină mare aici, e o taină ca și cum ar trebui să deschizi ochii larg ca să înțelegi ceva. Să crezi măcar, nu că vei înțelege. Să crezi că așa face Dumnezeu. E o putere a Dumnezeu incredibilă pe care nici măcar demonul nu o crede. Încă el nu crede că Dumnezeu poate face structuri așa de perfecte, interioare, în slăbiciune, în păruta moarte, în moartea martirică atâtora, în durere, în neputință, în moarte neștiută. Din toate aceste dureri nesfârșite se face o structură așa de puternică încât biruie răul. Care dărâmă textul rău al lumii, pur și simplu. Și cred că sfârșitul lumii va fi o asemenea biruință desăvârșită a subtextului pe care l-a sudat Hristos în mii de oameni și mii de neamuri, mii de generații, și care biruiește textul mare, care ar părea atunci la nivelul cel mai înalt din Antichrist, cel mai înalt. Demersul lui Hristos la prima vedere, nu pare sistematic, nu pare logic, nu poate fi înțeles de mintea noastră, în care avem ținte, clarități, vrem așa, vrem așa. Acest demers presupune o cale tainică pe care tu nu o vezi, nu o înțelegi acum, dar pe care o vei înțelege prin credință mai târziu, o vei vedea de plin la sfârșit. Acum nu mă bănuiești. Presupune credință, una se crezi în asumea demersului Hristos, presupune foarte mare credință. Ți se spune să te încrezi în ea, dar nu-i vezi deloc marginea, nu-i vezi potențialul, nu vezi când va fi ruința ei. Dar tu trebuie să crezi în acest demers al lui Hristos. Această lucrare a lui tainică presupune multă ascultare de Dumnezeu și smerenie, pentru că ca să crezi în așa ceva trebuie multă ascultare și multă smerenie, presupune încredere în Dumnezeu și până la urmă călcarea în picioare a sistemului nostru logic de gândire și de fapt cum s-a întâmplat la bolnavul paralitic care s-a spart acoperișul casei și s-a coborât. Acoperișul casei este minte. Deci trebuie să spargi mintea și lasă să vină altfel Hristos la tine că tu nu înțelegi acum. Celălalt demers al lui Baraba e clar, previzibil, pare de neoprit, nu este împotrivă, pare că nu este Dumnezeu împotrivă, Dumnezeu pare că unde e Dumnezeu? Întrebarea veșnică a tuturor și a mea până la momentul Părintele Sine. Unde e Dumnezeu? De ce nu face ceva? De ce nu oprește? Și el de fapt lucrează tainic, la o măsură strigă, la o măsură pe care tu nu o auzi acum și vorbește prin toate celulele corpului social, prin toate celulele, prin fiecare fibra omului care se unesc altfel între ele și lucrează altfel, nestând împotriva răului. Auziți? Ceea ce pare extraordinar greu. greu, nu stă împotriva răului, nu se bate cu răul, nu-i dă palmi peste obraz răului, ci cumva lucrează prin faptele răului, dincolo de faptele lui. E complicat. Însă nu-i stă, nimic nu-i stă împotriva părerea acestui demers al lui Baraba. Dumnezeu se împotrivește nu se împotrivește și totuși aceste sisteme cad prin propria lor lipsă și prin propria lor bătrânețe și prin oboseală. Toate imperiile au căzut din pricina asta. Prin propriile lor patini s-au dărâmat. Și ultimele lucruri trebuia să spun. La prima vedere, între cele două demersuri nu pare să fie nicio interacțiune. Adică între lucrarea cea mare a demonului și a lui Baraba peste lume și sistemele sociale, toate rândurile care le face el, și lucrarea picur cu picur, om la om, al lui Hristos, tainică, prin jertfe, prin moarte, prin suferințe, prin... care se fac acolo la nivelul tainic al omului, pare că e o ruptură completă între ele. Dar demersul lui Baraba pare mai tot timpul invincibil, biruitor, viabil. Demersul lui Iisus e totdeauna de subterană. Pare că nu are șanse, pare că nu e nicio șansă. E o lucrare lui Hristos, tainică, trebuie să-l ajuți, ție milă de el, uite-mă, vieții crești în ea, trebuie să zic, mă râți, hai să mă duc să-mi ajut. Ne mai dau niște porți în mâncare. Revelația interioară produsă de Hristos e de fapt cea care va birui la sfârșit istoria. Revelația aceasta cu fiecare om în parte, relația aceasta personală a fiecărui om cu Hristos, unită cu toți ceilalți, va birui până la sfârșit istoria. Așa, câteva cuvinte, câteva gânduri. Acum, din întrebările care le-a spus, foarte pe scurt, sâmbătă dorim să ieșim cu copiii de la liceul pentru deficienți de vedere la bazin. Avem nevoie de voluntari. Cei interesați sunt așteptați să se ia legătura cu Smaranda, Mladin și cu Camelia Popa sau cu Petru Adrian. Așa, după aceea, Hristos este un Dumnezeu al iubirii, al învierii. Hristos nu este un Dumnezeu al suferinței. Da, în primul rând este al iubirii și al învierii, dar pentru că este așa și pentru că are blândețe, cei care nu vor să-L urmeze sau nu au chef sau nu vor încă, văzându-L blând, văzându-L bun, văzându-L iubitor, profită de asta și îl bajocoresc și îl lovesc. Adică vă lovesc pe voi, cei care urmați lui Hristos, și vă fac rău vouă. Adică nu El produce suferința, ci oamenii, văzând că El e atât de răbdător, lovesc în El, îl blastămă, îl înjură în voi și așa se întâmplă. Părinte, dar și lucrarea monahului e macro și nu prea personală. Ba nu. Lucrarea monahului e a lui personală. El, dacă se retrage, nu se retrage. Mă voi duce să mântuiesc lumea. Nu. Dacă pleci cu asemenea gând ca monah, vai de capul tău. În sensul că e o mândrie colosală. A, că Dumnezeu tainic, prin rugăciunea ta, dacă vei ajunge vreodată, va putea să facă bine multora. Dar asta nici măcar nu trebuie să o știi. Tu, dacă ai dragoste și dacă îți dă Dumnezeu dragoste, așa începi să te rogi pentru toată lumea, dar nu, tu pleci acolo că eu mă duc să mântuiesc lumea, să fac o lucrare macro. Și tu te duci pentru tine personal, că ești un păcătos nenorocit, care știi că dacă trăiești în lume, ești mincinos, ești mecher, ești prefăcut, ești desunat, vezi că ți-e greu și atunci zici, mă duc și mă intru într-o recluziune, sunt atent, acolo nu o să am nu știu ce în față, nu o să văd aia, nu o să am televizor, nu o să am aia, nu o să am. Deci, scap. În mediul mic, îngust, acolo în care trăiesc eu cu alții care sunt ca și mine și scăpăm de patimile astea. Pentru asta merge monahul. Dacă are alt gând, nu a găsit. Nu-i bine venit acolo, nu prea are ce căuta pe acolo. A, că de aici se face altceva în timp și poate fi mai mult de atât, asta e altceva. Dar asta e lucrarea lui Dumnezeu, da.
A zis că se pot uni
cele două demersuri. Adică nu se întâlnesc, nu că se unesc, se întâlnesc. Păi din când în când se unesc, se întâlnesc și cumva sunt ca la fulgere.
Dar puteți să dați exemplu?
Păi de exemplu, ca să se ajungă la... Până și în viața mea, să zicem. Demersul diavolului era helpist. Mergem spre nu știu ce, și spre sinucidere, și spre nu știu ce, și spre filozofie. Și în același timp era un demers fin al lui Dumnezeu. Foarte fin. Prin natură, prin oameni, prin lucruri simple, care păreau... Ce să stea în fața lui Kant? Ce să stea în fața lui Nietzsche? Ce să stea în fața... unor teorii fundamentale asupra lumii, adică unor experiențe grozave pe care le, ce sunt natura, ce sunt oamenii, ce sunt ochii copiilor, ce sunt nimicuri. Dar toate acestea au dus la măsura aceea în care acolo când s-a întâmplat lucrul acela a schimbării, au fost mai puternic și chemarea a putut fi auzită din partea aceea de om, deja pregătită. Există o pregătire a omului care vrea, dacă vrea să colaboreze minimal cu Dumnezeu. Și Dumnezeu cu o finețe incredibilă, exact cum s-a întâmplat la Revoluție. Ne-am zis, domnule, au fost chestii macro, au trimis americani, au trimis ruși, au venit aici, au strigat, și am ieșit și noi, și ce că Revoluția nu e nicio Revoluție. Ba, e. De fapt, oamenii au fost foarte, au ajuns la anumite pregătire tainică, să moară dacă e nevoie, să facă orice. Erau în stare să moară toți. Pe mine mă țineau cu chingile să nu mă duc să nu mor acolo. Că nu mă lăsau, dar eu vreau, toată lumea vrea, era un duh. Nu era numai un duh pe care îl dădea Dumnezeu, ci erau, deja se pregătiseră lucrurile astea tainic în noi, fără să ne dăm seama, nu se mai putea așa. Tot timpul spuneam, țin minte și acum, că ziceam tare în clasă și tu ești nebun, că ziceam discursul regelui care, atunci când au dat jos pe Antonescu, regele spusese, popor român, e vremea să ieși din suferință, e vremea să lepezi jugul, e vremea să te ridici iară și ziceam tare în clasă cu toți, ești nebun, taci din gură. Dar toți erau de acord, toți vreau asta, toți, înțelegeți, era pregătite sufletele. Nu, există o pregătire tainică, la un moment dat se întâlnește cele două planuri. Și de multe ori poate birui chiar planul ăsta lui Dumnezeu. Noi am fost prea lași ca să biruiască sau prea nepăsători sau ca să biruiască planul acesta lui Dumnezeu, cum a biruit poate în alte țări. Cum au reușit alte țări să îi înlătură pe vechii comuniști, să facă o rânduială cum trebuie și să... Noi am fost poate... Părinte, investirea într-un bine personal pentru o singură persoană nu este începutul investirii în egoismul acelei persoane, nu pentru o singură persoană, ci pentru toate persoanele care ți ies în cale și că au nevoie de ajutorul tău. E mult mai periculos să zici, eu îi faci un bine general și acum voi vedea, eu sunt cu ăștia personal pe aici, nu prea mă bag. Dumnezeu lovește în felul ăsta de a gândi. Așa gândea preotul care s-a trecut pe lângă omul acela care murea, el făcea un bine general, el mergea la templu să facă slujbă și făcea un bine general. El nu putea să lase oamenii fără slujbă pentru un nepricopsit care n-a fost atent, n-a umblat pe coclaur singur și acum, după ce a căzut în tâlhare, a și murit. Poate că a murit, nimeni m-a dus să mă uit dacă a murit sau nu. Pentru că dacă mă ating de el, sunt deja spurcat. O veni altul care să o pune în mână, dar eu nu mă bag. Acest om a ales binele general. Hristos nu îl prețuiește. A zis, bine. Bine, preote, a ales binele general. Levitul la fel. Se ducea să strângă zeciuială, avea o rânduială foarte clară. La fel, dacă se atingea, devenea spurcat. Vreo săptămână nu putea să se ducă să-și facă treaba lui pentru templu, pentru Dumnezeu, pentru zeciuială. Și a zis, binele general e mai mare decât binele personal. Și s-a dus să-și facă binele general. Și binele personal făcut de samarinean era mai mare pentru Hristos. Du-te și tu și vă asemenea. Asta e. Chiar dacă nouă ni se pare, hai domnule. Da. În fața binelui general, în general, mai bine să biruie în general binele personal. Adică, cu alte cuvinte, știți că este vorba aceea, nu contează prin ce metode, dacă este pentru bine. Doamne, dacă sunt metode rele, nu contează. Pentru bine merită și cu metode rele să faci. Nu e adevărat. Hristos nu e de acord cu asta. Da, e bine să faci și binele în general, dar dacă asta te duce să ajungi să faci lucruri rele, să faci rău unor oameni, mai bine te oprești. Știu că pare, aoleu, nu mai merge deloc, nu se mai poate nimic. Trebuie să vorbim mult despre asta. Nu mai prea este timp. Părinte, cu cine ați votat? Ei, acum, nu pot să... N-are rost. Dar, nu știu dacă nu-i bine să se spună lucrul ăsta și zice, pentru că oamenii au o părere, altă o părere, și după aceea, dacă preotul zice, eu am votat cu ăla și eu ăilalți, o să, ăia care au votat cu celălalt, o să cumva se simtă mâna a doua în biserică, o să simtă că au fost înșelați, că ăsta e cu alții, că ăla, nu, intră așa o tulburare, care nu-i bună, nu-i bine să... Nu cred că e bine, nu e bine, ce să mai, nu că nu cred, nu e bine. Iubirea lui Hristos este o închidere, o iubire, ce nu poate fi biruită de nimica. Această iubire a lui Hristos este iubire lucrătoare și și ceva cu, nu știu cum, tainică. Ceva frumos. Da, probabil că așa este sigur. Spune Sfântul Simeon, În rugăciunea a patra pentru împărtășanie, nici cu mânia ta să mă musti pe mine, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Cum poate exista în firea lui Dumnezeu mânia și urgia? Asta o bănuim noi. Asta nu cum bănuim noi. Noi cumva spunem, ar merita să ai urgie față de mine. Ar merita să mă... De fapt, noi numim prin urgie și pedeapsa lui Dumnezeu schimbarea dreptului celui prea înalt. Adică, exact cum o mamă sau un tată, zicem că tu ești un drogat, te droghezi toată ziua, fur de din casă, șmecherii, nu știu ce, ca să te droghezi. Sau ca să bei, sau faci tot felul de lucruri. Și te tot îngăduie, te tot primesc, te primesc din nou, te spală iară, te curăță, îți plătesc datoriile, iară te primesc. Și la un moment dat, hotărăsc mama și tata că a venit vremea să ducă la un azil. Să te închidă acolo într-o cameră, până te iese din tine toate drogurile și până te dezobișnuiești de ele. Și pentru tine chestia asta pare o pedeapsă, pare o grozăvie, dar nu e o pedeapsă. E așa, lucrările lui Dumnezeu cu noi de multe ori par pedepse, adică când se schimbă dreapta celui preanal și vede că cu tine nu mai merge cu vorbă bună, și atunci va lucra altfel cu tine. Pare mai aspru pentru tine, dar este binele tău, este folosul tău. Așa cum omul ăla, după ce pățește chestia aia, o să zică, îi mulțumesc la mama și tata, m-au scos din nenorocire, din iad m-au scos. Dacă nu făceau chestia aia, mă duceam abrupt la moarte. Chiar dacă îmi vorbeau frumos și mă spălau iară, eu mă duceam iară să mă droghez, iară până muream. Pe când așa m-au salvat. Ei, așa și aici. Iar noi aceasta nu mai stăm să o explicăm. Nu mai stăm. Pentru noi e urgie și pedeapsă. E ca și cum am spune, Doamne, schimbă-mă altfel, găsește căi cu mine mai blânde. Nu trece încă la metodele dure. Știu că aș merita, dar nu. Dure în sensul că alea chiar m-ar curăți. Dacă se găsesc alte soluții mai blânde, eu pur zic asta. Deci, nu... Asta e rugăciunea mea personală. Tot timpul. Dacă se mai găsește vreo soluție, să nu fie chiar cea mai aspră. În Evanghelia, după Sfântul Ioan, prima dată se vorbește de moartea Mântuitorului când îl vindecă pe omul bolnav de 38 de ani într-o zi de sâmbătă. Deci, de la încălcarea legii a Mântuitorului a plecat totul. A, în sensul că, după ce a făcut asta... S-au strâns iudeii, au discutat între ei că trebuie să-l omoare. Da. De la încălcarea legii, da. De la păruta încălcarea legii. Pentru că ei înțelegeau, Mântuitorul i-a mustat de multe ori și le-a spus, fățarnișilor, dacă vă cade un om în groapă sau dacă o vita vă este la iesle, nu vi se pare nimic deosebit că scoateți oaia sau ouă din groapă. Nu-i muncă, pentru că țineți la ea și o scoateți și o salvați sau duceți vaca și o adăpați. Dar acest om care are problema asta, că îi facem ceva să o ajutăm, asta nu e problemă. Cum se transformă ceartă duhovnicul în ceva bun dacă momentan doare extrem? Păi, în general, dacă ajunge duhovnicul să te certe, înseamnă că a aplicat o măsură extremă spre binele tău. Credeți-mă. Acum, se poate interpreta că îi mă urăște, că nu știu ce, dar nu e așa. Dacă e duhovnic. Cum va fi programul vineri seara și sâmbătă dimineață, dat fiind că va fi Sfântul Andrei? Da, am uitat să spun asta. Vineri seara va fi cernie de la ora 6 pentru Sfântul Andrei cu mas, cu litie și cu pape cernița și a doua zi dimineață de Sfântul Andrei va fi o liturghie obișnuită de sâmbătă, adică dimineața de la 6 utrenia și de la 8 liturghia, după care nu va fi parastas, pentru că e zi de sărbătoare și în zilele de sărbătoare nu sunt parastase. Și flagelarea este pedeapsă aplicată de romani sclavilor. Demnitatea unică a lui Hristos, cea de legea Universului, a fost bajocorită de către mai mari preoților într-un mod extrem de violent. Toate aceste chinuri îngrozitoare au fost încuvințate de ocupanții romani. Da. Aceștia aveau tot interesul de a menține ordinea în această provincie, care pentru autoritățile imperiale era dificil de guvernat. La fiecare celebrare a Sfântului Liturghie este evidențiată regalitatea lui Hristos într-o solenă și rugăciune care se zic acolo. La întrebarea directă pusă de Pilat, tu ești rege? Răspunsul dat de Hristos este unul scurt. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Acest răspuns îl lasă pe Pilat fără niciun fel de replică. Demnitatea regală a lui Hristos este mai presus de cea a regilor comuni. Hristos este regele măririi veșnice, un rege atotputernic și veșnic care domnește etern și îmbrăcat în maestate. Da. Să zicem cu Tatăl nostru și cu bine să pare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rupini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu
pentru veșnicie Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngerește-ne pe noi. Așa și concertul, da, va fi sâmbătă la 30 noiembrie, va fi un concert caritabil făcut de o fundație, o asociație, fundație sau asociație, nu contează, care sunt membrii ei aici din comunitatea noastră, sunt Elisabeta se numește, și care e direcționată spre oamenii necăjiți, spre bolnavi, spre... Ei au făcut și concertul pentru Africa. Acesta va fi un concert caritabil pe 30 noiembrie seara, dar nu știu la ce oră și unde. La Auditoriul Maximum și cei ce cântă știu că va fi o formație, o orchestră deosebită condusă de un bun dirijor de aici din Cluj. Deci, lucruri frumoase să vedeți, cei care vreți să mergeți și să contribuiți cu cât de puțin pentru cei bolnavi. Cred că afară vă așteaptă sau la ușă vă așteaptă Mihaela Robitu sau alții care știu despre asta. O să fie și afiș sau este probabil deja. Deci nu uitați, pe 30 noiembrie seara.